nga tumaliriza gobudde buno Uganda nga tukyali ku bunkenke olw'ekirwadde ky'Ebola ekyabalukawo ku muliraano mu ggwanga erya DR Congo nga ne wano kyatuuka abakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna bongedde okulabula nti obudde bwongera kudda ku bunnaabwo. Abakulu bategeezezza mu alipoota envannyuma nti omuwendo gw'abantu abakakasiddwa okufa olw'ekirwadde ky'Ebola mu Congo kati gulinnya okutuuka ku bagenzi 13 ng'abantu 513 be bajjanjabirwa mu malwaliro ag'enjawulo nga bateeberezebwa okuba n'ekirwadde kino ekya Ebola.